Yle Radio yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri. Hyvää maanantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. Yhdysvaltain presidentin vaalien esivaali käynnistyy tänään Iowan osavaltiossa. Republikaanien kampanjassa huomio on kiinnittynyt miljardööri Donald Trumpiin. Demokraattien rivit rakoilevat Bernie Sandersin haastaessa Hillary Clintonin. Hetken kuluttua asetelmista lisää. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kerrotaan, millaista tietoa löytyy Yle Uutisten verkkosivuilla juuri julkaistusta sote-koneesta. Sen jälkeen asiaa Zika-viruksesta, joka leviää maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan räjähdysmäisesti. Lähetyksen lopuksi kuullaan, miltä sota Itä-Ukrainassa näyttää venäläisen TV-kuvaajan silmin. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan kuitenkin työmarkkinaneuvotteluista, sillä pääministeri Juha Sipilä ilmoitti eilen Radio Suomen pääministerin haastattelutunnilla, että hallituksen pakkolakien valmistelu on pistetty toistaiseksi jäihin. Puhelimessa on SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kutsuitte pääministerin ilmoitusta kilpailukykypaketin jäädyttämisestä Twitterissä eilen tolkun päätökseksi. Mitä tuo tolkun päätös nyt tarkoittaa työmarkkinaneuvottelujen kannalta?
No, se tarkoittaa sitä, että tämä pakkolaki eli kilpailukykypaketin valmistelu on nyt poissa rasittamassa näiden neuvottelujen aikana tätä tilannetta. Ja sillä tavalla se helpottaa neuvottelutilannetta, mutta kannattaa muistaa, jos tästä neuvotteluyrityksestä ei tule mitään, niin tämä pakettihan menee sitten uuteen jatkovalmisteluun ja katsotaan sitten, että mitä sieltä sitten tulee, jos ei tästä tule mitään. Mutta yritys on nyt sen suuntainen, että haetaan neuvotteluratkaisu, jolla korvattaisiin noin pakkolakipaketti.
Niin, pääministeri Sipilä muistutti, että palkat ovat keskeinen osa kilpailukykyä, mutta tällä hetkellä hallitus odottaa siis lähinnä näitä korvaavia toimia. Te haluaisitte ilmeisesti neuvottelupöytään enemmänkin asioita. Miksi teillä on työnantajien kanssa edelleen hieman erilainen näkemys neuvotteluiden sisällöstä?
No, sen takia, että tämä paikallinen sopiminen on meidän mielestämme osa sitä työmarkkinasopimista ja se kuuluu työmarkkinapöydän asioihin eikä lainsäädäntöasioihin. Se kuuluu työmarkkinaosapuolten sopia ja siksi ihmettelemmekin vähän tuota EK-kantaa, että miksi he eivät ole tästä asiasta valmiita sopimaan. Ja sitten työpaikoilla sotkee nämä hallituksen määräaikaisia työsuhteita koskevat esitykset, niitä työsuhteiden syntymistä, sotkee tätä ketjuntamissääntöjä ja muita, että me halusimme tähän muutoksen, että me olemme laajentaneet tätä listaa sillä tavalla, että paikallisessa sopimista pitää olla linjat ja tämä määräaikaisen kunnossa. Ja sitten olemme valmiita kyllä palkoista keskustelemaan, mutta työnantajilla tämä on vielä semmoinen kysymys, josta he haluavat keskustella syksyllä.
Jos ajatellaan, että nyt on aika lailla painetta sopia, niin mitä olette mieltä siitä, että tärkeintä on kuitenkin, että saadaan minimissään jonkinlainen sopimus?
No, minimissään se tarkoittaa näitä pakkolakien korvaamista ja sitten tästä paikallisen sopimisen linjauksia ja tästä määräaikaista ratkaisua, että se on se minimi ja sitten mahdollisesti se palkkaratkaisu sitten pystytäänkö tekemään tässä keväällä vai ei, niin se jää nyt sitten nähtäväksi.
Mitä olette tässä vaiheessa mieltä 5% kilpailukykyloikan tavoittamisesta, mikä oli alun perin yhteiskuntasopimusneuvotteluiden tavoite?
No, meillä on kilpailukyky, tässä yritetään parantaa niin näitä tavoitteellisia lukuja, niistä me ei ole päästy aiemminkaan yhteisymmärryksiin. Nyt haetaan tästä ratkaisua, joka pitemmällä aikavälillä korjaa tätä kilpailukykyä. Ja siinä maltillinen palkkapolitiikka on ihan keskeisessä roolissa.
Pääministeri odottaa nyt nopeaa prosessia, mutta ei asettanut tarkkaa aikarajaa työmarkkinaosapuolille. Millä aikataululla neuvottelut etenevät?
Niitä neuvotellaan nyt tiiviisti koko ajan ja lähiviikot varmaan niihin käytetään.
Voiko ennustaa, että helmikuun aikana jo tapahtuisi?
No, kun tässä on niin monta osapuolta pöydässä niin, ja kohtuullisen vaikeita asioita kaiken kaikkiaan, niin mitään tarkkaa aikarajaa ei kannata laittaa.
yksi osapuoli ainakin taustalla, joka kummittelee, on auto- ja kuljetusalan liitto, eli AKT, niin helpottaako pääministerin ilmoitus kilpailukykypaketin jäädyttämisestä AKT saamista sovun taakse?
No, kaikkein tärkeintä olisi tässä ensin saada tämä työmarkkinaratkaisu ja sen jälkeen sitten katsoa se kattavuusasia, että me yritämme tehdä semmoisen ratkaisun, jossa kaikki voisivat olla mukana.
SAK-puheenjohtaja Lauri Lyly, kiitos näistä arviosta.
Kiitos.
Tänään alkaa Yhdysvaltain marraskuussa järjestettäviä presidentinvaaleja edeltävä esivaalien sarja. Se alkaa keskilännestä Iowasta, jossa sekä republikaanien että demokraattien kannattajat äänestävät tulevasta presidenttiehdokkaastaan. Turun studiossa on vieraana Turun yliopiston John Morton-keskuksen johtaja Benita Heiskanen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja täällä Pasilassa ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja ja Yhdysvallat-keskuksen johtaja Mika Aaltola. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Vuosi sitten esivaalin asetelmat ja tunnelmat olivat aika lailla toisenlaiset, kun valtamedia ainakin ennakoi jo Hillary Clintonin ja Jeb Bushin välistä kamppailua. Nyt puhutaan etenkin Donald Trumpista, mutta myös Bernie Sandersin mahdollisuuksista. Benita Heiskanen, mitä tässä välissä on tapahtunut?
Nämä perinteiset poliittiset pelisäännöt eivät enää päde näissä vaaleissa. Että tässä on asiakysymykset jääneet sivuun ja pääasian se, kuka dominoi keskustelua. Näistä vaaleista on myös tullut tällainen mediaspektaakkeli, mikä vetoaa tällaiseen julkiskulttuuriin enemmän kuin tällaiseen perinteiseen poliittiseen retoriikkaan. Ja sitten myöskin sekä republikaanien että demokraattien kentällä on tällainen puolueelitin boikotti, joka on sitten vaikuttanut tähän muutokseen, joka nyt näissä vaaleissa nähdään.
Mika Aaltola, esivaalikampanjat, mitä ne kertovat tästä amerikkalaisen yhteiskunnan tai politiikan pelisääntöjen muutoksista, kuten Benita Heiskanen sanoi?
No kyllä ne kertoo siitä, että tietysti jokainen vaali on vähän oma pelinsä. Siellä on erilaisia ehdokkaita ja tietenkin näissä vaaleissa nyt tämmöinen tietty protesti mieliala Yhdysvalloissa sitten on heijastunut siihen, että kummankin puolueen paristaan etsitty ehdokasta, joka jollakin lailla tarjoisi vaihtoehtoja sitten vallitsevalla politiikalla. Ja tietenkin Trumpin kaltaisen ehdokkaan nousua on sitten tukenut tämä puolueen aktiivien siirtyminen sinne yhä oikeammalla. Ja sieltä sitten löytyy tämmöinen vahva johtaja ja se kaikuu sitten kannattajien parissa ja näkyy varmasti myös näissä tulevissa esivaaleissa.
Niin otetaan ensin tämä republikaanien ehdokasasettelu. Rivissä on ollut niin paljon ehdokkaita, etteivät kaikki mahdu edes samaan TV-paneeliin, puhumattakaan yhdestä kuvasta. Sitten asetelma on selkiytynyt. Tuossa tuli jo tuo Donald Trump esille. Benita Heiskanen, miten kuvaisitte republikaanien asetelmia?
No siellä on tavallaan kolme tällaista siipeä. Siellä on tämä oikean siiven, nämä T-kutsuliikkeen ja populistien kannattajat, sitten on nämä perinteiset konservatiivit ja sitten on nämä maltilliset. Ja nyt tämä oikea siipihän on saanut eniten huomiota ja kannatusta ja sitten nämä perinteiset konservatiivit on sitten repii tukkansa, että mitä tässä tilanteessa tehdään ja sitten toisaalta ajatellaan, että nousisiko sieltä kuitenkin sitten vielä vuoden aikana joku tällainen maltillinen ehdokas, joka sitten miellyttäisi tällaista sentrististä ajattelua.
No, siis tämä puolueen konservatiivisiipi on hyvin vahvoilla ollut puolueen johtopaikoilla. Republikaanit on liikkunut ehkä pois niistä maltillisista ajoista. Polarisaatio Yhdysvalloissa on jäytänyt kumpaakin puoluetta ja republikaaneissa se on näkynyt niin, että tämä konservatiivinen ajattelu, jossa ajatellaan etupäässä lompakolla, eli Yhdysvaltojen budjetin kurissa pitäminen on ollut keskeinen teema heille. He ovat olleet sitten puolueen johtopaikoilla, mutta nyt puolueen kontrolli on tavallaan, tai puolueen johtoelinten kontrolli on pettänyt, ja sieltä on noussut sitten ohi puolueen johdon ehdokkaita, erityisesti Trump edustaa tätä. Eli tämmöinen tolkun politiikka, jos suomalaisittain tätä muotisanaa käytetään, niin se tolkun politiikka ei tavallaan nyt ole näissä vaaleissa vielä pätenyt. Yleensä republikaanit suoristavat rivinsä sitten loppumetreillä, ja tietenkin voisi odottaa, että sieltä sitten nousee joku Rubion kaltainen nuori dynaaminen poliitikko, joka jollakin lailla kuitenkin edustaa tätä puolueen johdon ajattelua, nousisi näissä esivaaleissa vähitellen näkyviin, mutta niin kuin sanottua, niin tämä vaali ei ole tällä kertaa mennyt niin kuin asiantuntijat sen odottivat menevän, ja jännittävää nähdä, että kuinka pitkälle tämä Trumpin komettamainen nousu riittää. Ainakin hänen rahat riittävät hyvin pitkälle.
Puhutaan lisää nimillä. Benita Heiskanen, siellä on myös T-kutsuliikkeen edustaja Ted Cruz haastamassa Trumpin jo näissä ensimmäisissä osavaltioissa. Marco Rubio, joka Mika Aaltola mainitsi, voisi olla republikaanien puolueen rungon tuleva ehdokas. Mikä teidän arvioinnin mukaan ratkaisee tämän esivaalin?
No, äänestyskäyttäytyminen ratkaisee paljon, että sehän mikä tämä on kuriositeettinen Yhdysvaltain vaaleissa aina, että siellähän äänestysprosentti ei ole kuin tuossa 49 ja 55% pintaa, että Obama sai 57% kannatuksen ja se oli tämmöinen huippumenestys. Siellä on tavallaan semmoinen nukkuva massa, jonka käyttäytyminen sitten vaikuttaa pitkälti siitä, etenkin näiden henkilöiden, jotka aktivoivat tällaista näitä ensikertalaisia. Niin jos ne saadaan aktivoitua, niin ne sitten voivat olla jopa tällaisessa vankiliasemassa tässä näytelmässä.
Siinä tärkeässä roolissa on se, että kuka esimerkiksi Iowassa lähtee sitten näihin kokouksiin, jossa päätetään siitä, että kuka Iowan esivaalit voittaa. Ja usein näihin kokouksiin, jotka järjestetään sitten paikallisissa kouluissa, kirkoissa, kunnantaloilla, niin niihin lähtevät ne, jotka ovat mukana olleet puolueen muissakin tilaisuuksissa, organisaatiossa. Niin kuin Benita tuossa sanoi, niin se, että kuinka paljon sinne sitten tulee näitä niin kuin uusia esimerkiksi Trumpin kannattajia, niin se on mielenkiintoista nähdä. Tietenkin todennäköisemmin sinne menee niitä ihmisiä, jotka ovat aikaisemminkin näihin kokouksiin mennyt, ja sitä kautta saattaa olla, että tämmöinen valtakunnan tason kannatus ei niin näykään sitten esimerkiksi Iowan esivaalin tuloksessa.
Tämä sama kysymys oikeastaan koskee myös demokraatteja. Siellä esivaalissa demokraattiseksi sosialistiksi itseään kutsuvan Bernie Sandersin kasvava kannatus on yllättänyt monet. Feel the burn -slogan toistuu uutisissa ja hänenkin kohdallaan puhutaan siitä, että saako hän kannattajat liikkeelle, saako hän liikkeelle ne ihmiset, jotka eivät perinteisesti ehkä tässä vaiheessa lähtisi. Benita Heiskanen, miten kuvailisitte, millaisessa käymistilassa demokraattien kenttä nyt on?
No, siellä on nyt se kaksi siipeä, että on se sentristinen siipi, jota Hillary Clinton edustaa, ja sitten on tämä Bernie Sandersin edustama vasenlaita. Ja eli molemmissa puolueissa on menty keskeltä laidoille, ja Bernie Sanders nyt vetoaa sitten tällaisiin nuoriin ja sitoutumattomiin alle 30-vuotiaisiin äänestäjiin, jotka just ei välttämättä yleensä ole aktiivisia. Et nyt riippuu sitten siitä, että päätyvätkö nämä kannattajat sinne vaaliurnille, että mitä tässä sitten lopulta käy.
Mika Aaltola, mikä tässä ratkaisee demokraattien esivaali?
No, siellä ratkaisee, tuossa sanoin, että republikaanit haluavat yleensä suoristaa rivinsä ja demokraatit taas puolestaan haluavat ihastua tai rakastua johonkin ehdokkaaseen. Ja tässä tietenkin, jos Obamaa ja Sandersia vertaa toisiinsa, se, että voiko tällainen yli 70-vuotias valkoinen mies sitten saada aikaan sitä paloa nuorissa kannattajissa, niin se on tietysti kysymysmerkki. Osittain enemmän kysymys on sitten Hillary Clintonista, eli Hillary on pikkusen tylsä, vaikka hän on historiallisesti tietenkin merkittävä poliitikko. Hän on ensimmäinen varteen otettava naisehdokas Yhdysvaltojen presidentin vaaleissa, ja tämä olisi se, joka pitäisi purra tässä vaiheessa juuri näihin nuoriin demokraatteihin, naisiin, vähemmistöihin. Että suuresta osin tämä vähän niin kuin protestia tämä Sanders Clintonin tietynlaista robottimaisuutta vastaan. Eli ihmistä tuntuu sieltä, että kaikki mitä Clinton sanoo on jotenkin ennalta tarkasti harkittua, ja sitä kautta hän on alkanut edustaa juuri tätä tämmöistä poliittisesti korrektia establishmenttia, Washingtonin piirejä, joita vastaan nyt kummankin puolueen niin kuin äärilaita käy kamppailua. Ja ja Sandersin kannatus tavallaan on suhteessa tähän tiettyyn negatiivisuuteen, tiettyyn pettymykseen, mitä Clintonia vastaan tunnetaan. Ja tietenkin se, että Clinton on ollut näissä kuviossa jo niin pitkään. Hänet muistetaan Obaman kanssa kamppailustaan, hänet muistetaan Yhdysvaltojen ulkoministerin roolistaan, hänet muistetaan erittäin paljon monesta skandaalista. Ja Sanders taas on sitten vähän toisenlainen, mutta millään lailla puhtaalta hän ei tämmöiseltä demokraattikomeetalta, johon voisi rakastua, ei näytä.
Niin, Clintonille esivaali piti olla itsestäänselvyys, mutta nyt jos katsoo näitä esimerkiksi Iowan osavaltion esivaalin tai sitä seuraavan New Hampshiren Gallup-lukuja, niin siellä mennään aika lailla rinta rinnan Iowaan ja New Hampshireissa Sanders on edellä. Penita Heiskanen, miten pitkälle näihin Gallup-lukuihin nyt kannattaa luottaa tässä tilanteessa?
No, tämä nyt on ollut niin poikkeuksellinen vaali, että ei oikein uskalla ennakoida, että mitä tuleman pitää, mutta se riippuu just siitä, että miten nämä ihmiset tulee. Mutta kyllä mä uskon, että se New Hampshirein etumatka johtuu just siitä, että se on lähellä hänen kotivaltiotaan ja kotiosavaltiotaan ja hän on tunnettu siellä ja sitten nämä tällaiset progressiiviset arvot on siellä kunniassa. Mutta että hänen spontaanius ja aitous, niin se vetoo just verrattuna siihen, mitä Mikael tuolla sanoi tuossa, että se Clintonin sellainen tietynlainen robottimaisuus ja ennalta arvattavuus, niin hän vetoaa niihin, mutta nyt sitten innolla odotetaan, että kui huomenna käy, että sitten me nähdään.
Niin, Mikael tuolla siellä, tuon tähän myös republikaanit mukaan. Donald Trump näyttäisi olevan kärjessä republikaaneilla. Ted Cruz tulee haastajana, mutta kuitenkin muutaman prosenttiyksikön päässä. Mitä näistä Gallup-luvuista te luette?
No, siis kaikkihan on kiinni näistä osavaltioista ja siinä on semmoinen oma logiikkansa, että nämä ensimmäiset vaalit, nyt esivaalit käydään hyvin pienissä osavaltioissa, jotka ei edusta Yhdysvaltoja niin kuin yleensä ja esimerkiksi Iowa on hyvin homogeeninen verrattuna muuhun Yhdysvaltoihin, se on uskonnollisesti erilainen, se on hyvin valkoinen osavaltio, mutta sillä on kuitenkin hyvin ratkaiseva asema, eli se on mielenkiintoista, miten monta miljoonaa nämä ehdokkaat ja kampanjat ovat tuohon pieneen osavaltioon pumpanneet viime hetkillä. Ja tarkoitus on tosiaan saada sieltä sitä momentumia, jolla sitten pystyttäisiin muuttamaan näitä valtakunnan tason dynamiikkaa, kun äänestys siirtyy kohti supertiistaita ja suuria osavaltioita, niin Iowa on tavallaan lupaus. Lupaus siitä, että joku ehdokas voisi nousta ja sitten toisaalta, jos kärkiehdokas epäonnistuu täysin siellä, niin se saattaa helposti sitten enteillä tämän niin kuin kärkiehdokkaan loppua. Ja siinä tietysti tärkeintä on se, että tämmöinen perinteinen sanonta, että kolmen parhaan joukkoon on pakko päästä, eli Yhdysvalloissa ei presidentiksi pääse, jos ei näissä ensimmäisissä pääse sinne kolmen parhaan joukkoon, mutta voitto ei tavallaan välttämättä tarkoita mitään.
Niin, näitä faktoja löytyy historiasta, esimerkiksi sitten vuoden 1972 yksikään ehdokas, joka olisi hävinnyt nämä molemmat, joka olisi voittanut nämä molemmat esivaalit, ei ole hävinnyt sitä koko esivaalia. Ja toisaalta näitä muitakin löytyy täältä, niin Penita Heiskanen, miten te näette tämän merkityksen tällä kahdella ensimmäisellä esivaalilla?
No, kyllä mä näen, että se on nimenomaan tämä symbolinen merkitys, että jos tässä tapahtuisi esimerkiksi nyt tällä hetkellä niin, että Ted Cruz tai Bernie Sanders voittaisi nämä, niin siitähän tulisi just Aaltola mainitsemaan momentumia, ja että se tavallaan sitten saattaa vaikuttaa niihin muiden osavaltioiden äänestyskäyttäytymiseen just sen median huuplan myötä, että mikä siinä tulee, mutta siis republikaanit ovat perinteisesti sijoille 1-4 Iowasta niin ponnahtanut ehdokkaaksi, ja Obama sitten voitti näissä, että ei niissä mitään sellaista yksi yhteen sellaista linjaa ole, että se mitä tapahtuu Iowassa, mitä käy sitten myöhemmin, mutta se symbolinen arvo on merkittävä.
On, ja siinä yksi asia tietenkin on tämä rahoittajat, eli Yhdysvalloissa tietenkin tämä vaalibisnes ja vaalimatematiikka menee yhteen siinä, että rahoittajien into pitää yllä kampanjaa, vaikkapa nyt Jeb Bushin kampanjaa, jos hän pärjää huonosti, niin laskee kyllä ratkaisevasti. Eli sitten tämä karsimista tapahtuu näissä ensimmäisissä vaaleissa, ja siitä sitten seuraa se, että kannattaja siirtyy näille muille. Rubio on tässä suhteessa se kaikkein mielenkiintoisin, eli kuinka hyvin tämä ehkä puolueen johdon mahdollinen ehdokas niin pärjää Iowassa. Jos hän pärjää siellä hyvin, niin kampanja saattaa lähteä käyntiin, rahoittajia siirtyy hänen taakseen.
Näihin vaaleihin palataan vielä monta kertaa varmasti, koska osittain siksi, että Yhdysvaltain presidentinvaalit kampanjoineen ja esivaaleineen niin on nykyään jo suuri tällainen globaali show. Penita Heiskanen, millaisia yllätyksiä tai käänteitä vielä odotatte?
No, tähän mediaspektaakkeli, mihin nämä vaalit on perustunut, että siellä tapahtuu joka päivä jotain tempauksia ja sokeraavia lausuntoja, että ainoa mitä voi ennakoida, että yllätyksiä on tulossa.
On, ja siinä tietenkin on huomioitava se, että se on jännittävä. Se kuvastaa Yhdysvaltojen asemaa. Esimerkiksi Suomessa seurataan näitä vaaleja paljon tiiviimmin kuin meillä seurataan Ruotsin vaaleja, ja tämä on mielenkiintoinen todiste Yhdysvaltojen hyvin keskeisestä roolista maailmankartalla.
Mika Aaltola täällä Pasilassa, kiitos keskustelusta. Kiitos. Ja kiitos keskustelusta Benita Heiskanen sinne Turkuun.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen selvitetään, millainen on Yle Uutisten verkkosivuilla julkaistu sote-kone. Sen jälkeen kysytään, mitä räjähdysmäisesti leviävästä Zika-viruksesta tiedetään ja miten se voitaisiin kukista. Lähetyksen lopuksi venäläinen TV-kuvaaja kertoo kokemuksistaan työtehtävissään Ukrainan sodassa. Nyt Samppa Korhonen, Aamun lehdet.
Ja lehdissä tänään muun muassa yhteiskuntasopimuksesta ja maahanmuuttajien tekemistä rikoksista. Keskisuomalaisen mukaan historiallinen yhteiskuntasopimus on jo hyvin lähellä, kun hallituskin höllensi eilen ammattiyhdistysliikkeen painostusta. Pääministeri Juha Sipilä sanoi pääministerin haastattelutunnilla, että kilpailukykyä parantavien toimien eli pakkolakien valmistelu jäädytetään työmarkkinajärjestöjen neuvottelujen ajaksi. Sipilä ei myöskään asettanut neuvotteluille aikataulua. Keskisuomalainen toteaa, että työmarkkinajärjestöillä on nyt neuvottelurauha, ulkoiset uhat on vedetty pois. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen on ymmärrettävä, että heiltä todella nyt odotetaan ratkaisuja. Hallitus haluaa 5% kilpailukykyloikkaa, mutta todennäköisesti tulos jää hieman sen alle. Keskisuomalaisen mielestä tilanteen pitäisikin olla mieluummin toisinpäin, eli asetettu tavoite pitäisi ylittää, sillä se vasta osoittaisi aitoa vastuullisuutta. No miten työn hintaa yhteiskuntasopimuksessa sitten leikataan? Palkan alennukset, työnajan pidennykset ja lomien leikkaukset ovat olleet vaihtoehtoja, mutta keskisuomalaisen mukaan ratkaisu saattaa olla työnantajan maksamien työn sivukulujen siirtäminen osin työntekijöiden itsensä maksettaviksi. Näin työn hintaa voidaan laskea haluttaessa 3-5%. Käytännössä tämä leikkaisi saman verran työntekijän käteen jäävää tuloa. Joka tapauksessa keskisuomalaisen mukaan yhteiskuntasopimus syntyy todennäköisesti lähiviikkoina viimeistään vappuun mennessä, ja se olisi lehden mukaan historiallinen saavutus, sillä sisäinen devalvaatio on aina erittäin vaikea yhteiskunnallinen operaatio. Syntyessään yhteiskuntasopimus ja pitkä nollalinja olisi osoitus suomalaisen yhteiskunnan vahvuudesta sekä konsensuksen eduista. Ja kun on ollut puhe ay-liikkeestä, niin otetaan Savon Sanomat, joka kertoo, että vireillä on mahtijärjestö. Ilta-Sanomien mukaan SAK-laiset teollisuusliitot ovat tunnustelemassa mahdollisuutta yhdistää voimansa uuteen suurliittoon. Ylen uutisten mukaan hanke on vireillä, mutta suurliiton perustamisesta ei ole vielä virallisesti keskusteltu SAK-hallituksessa. Mahdollista on, että Suomessa siirrytään käytäntöön, jossa vientiteollisuuden neuvotteluissa määriteltäisiin palkankorotusten taso, jota sitten muut alat seuraisivat. Järkevää olisi, että teollisuuden ammattiliitot neuvottelisivat silloin yhdessä. Ja samaan aikaan neuvotellaan myös siis uudesta keskusjärjestöstä. Mukana neuvotteluissa ovat kaikki SAK ja toimihenkilöjärjestö STTK jäsenliitot. Tämän uuden keskusjärjestön pitäisi syntyä ensi vuonna. Savon Sanomat toteaa, että on mielenkiintoista nähdä, miten toimihenkilöliitot suhtautuvat uuteen teollisuuden ammattiliittoon, jos sellainen pystytään muodostamaan. Mahdollista on, että varsinkin julkisen sektorin toimihenkilöt pelkäävät omien vaikutusmahdollisuuksiensa kapenevan. Ja otetaan vielä Kaakkois-Suomen lehdet, eli Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat ja Etelä-Saimaa, jotka kirjoittavat tänään suomalaisesta maahanmuuttokeskustelusta ja toteavat, että rikostilastot eivät tue kohua. Turvapaikanhakijoiden mukanaan tuoma rikollisuus on keskusteluttanut viime kesästä lähtien. Kansalaisten turvattomuuden tunnetta ovat lisänneet uutiset raiskauksista ja ahdistelutapauksista sekä pakolaisten keskinäisestä nujakoinnista vastaanottokeskuksissa. Tähän keskusteluun saatiin faktapohjaa, kun poliisi julkisti viime vuoden rikostilastot perjantaina. Poliisin mukaan Suomeen saapuneet yli 30 000 turvapaikanhakijaa eivät juuri näy rikostilastoissa. Eniten poliisia ovat työllistäneet juuri turvapaikanhakijoiden keskinäiset yhteenotot. Kaakkois-Suomen lehti mukaan turvapaikanhakijat ovat saaneet keskustelussa usein seksuaalirikollisten leiman, mutta poliisin tilastot eivät tue tätä maahanmuuttoon kriittisimmin suhtautuvien levittämää näkemystä. Viime vuonna 22 turvapaikanhakijan epäiltiin syyllistyneen seksuaaliseen ahdisteluun, 25 raiskaukseen ja 2 seksuaaliseen tekoon pakottamiseen. Kaakkois-Suomen lehdissä eli Kouvolan Sanomissa, Kymen Sanomissa ja Etelä-Saimaassa todetaan, että jokainen tapaus on toki liikaa, mutta kun kaikkia raiskausepäilyjä oli yli 1000, niin turvapaikanhakijoiden osuus jää hyvin pieneksi.
Näin aamulehdet. Kiitokset, Samppa. Ylen sote-kone on avattu tänään Yle Uutisten verkkosivuilla. Siitä on kertomassa Ylen sosiaali- ja terveystoimittaja Tiina Merikanto. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miksi Yle on halunnut tuottaa tällaisen sote-koneen juuri tähän tilanteeseen?
Mehän ollaan sillä lailla mielenkiintoisessa tilanteessa, että jos tämä tuleva sote-uudistus toteutuu, niin kunnat eivät enää jatkossa järjestä meidän sosiaali- ja terveyspalveluita, vaan sen tekevät maakunnat. Ja sen takia on nyt varmaan hyvä antaa ihmisille mahdollisuus katsoa, että minkälaisia ne maakunnat on. Ja nyt sieltä sote-koneesta voi katsoa, että minkälainen väestö vaikka mun maakunnassa on ja miten siellä alueella tullaan toimeen ja niin edespäin.
Miten konetta kannattaa käyttää?
No sitä voi alkaa käyttää vaikka sillä lailla, että kirjoittaa siihen, että missä asuu. Ja sitten kun saa laittaa sen siihen, niin se vie itse asiassa kotikuntaan, josta löytyy kaikenlaisia tietoja. Ja siitä voi todellakin mennä sitten siihen maakuntaan, eli siihen, joka ne meidän sosiaali- ja terveyspalvelut itse kunkin, niin tulevaisuudessa todennäköisesti järjestää. Ja sieltä myöskin löytyy tietoja, että kuinka nopeasti pääsee omassa terveyskeskuksessa lääkäriin. Ja sitten löytyy näistä väestötietoja ja miten väestö kehittyy tulevaisuudessa. Et mä ajattelin sillä lailla, että tässä on mahdollisuus niin kun antaa jokaiselle ihmiselle niin kuin tilaisuus arvioida myöskin niitä tulevia päätöksiä, mitä hallitus tekee.
Jos ajatellaan näitä tietoja, täällä kerrotaan esimerkiksi, että Pohjois-Savossa on 0-14-vuotiaita noin 15%, yli 65-vuotiaita 22% ja muut tuossa 15-64-vuotiaita, eli aktiivisia kansalaisia siinä mielessä, niin miten nämä väestöpohjaa koskevat luvut tarkoittavat sote-alueiden kannalta? Ja se, mitä on tuo ennuste vuoteen 2040?
Mä ajattelin, että väestö on tärkeä niin kuin kriteeri. Jos ajatellaan tätä sote-slangia, kun käyttää, niin on kaiken aikaa puhuttu riittävän vahvoista hartioista. Eli kyllä sillä on merkitystä, että minkä kokoinen se sote-alue on, paljonko siellä asuu ihmisiä, mitkä on edellytykset nyt ja tulevaisuudessa järjestää ne sote-palvelut. Ja kyllä mä ajattelen, että viisas hallitus varmaan katsoo näitäkin kriteereitä, että miten väestö tulevaisuudessa kehittyy tämmöisellä alueella.
Ja konetta tehdessä olet törmännyt jälleen tähän hallituksen päätökseen perustaa 18 maakuntaa ja 15 sote-aluetta. Kun koneeseen on kerätty kaikki tämä data, niin miltä hallituksen päätös näyttää?
Tämä oli mielenkiintoista, siis koska me lähdetään siitä tilanteesta, että meillä on 18 maakuntaa ja 15 sote-aluetta, niin sehän tarkoittaa sitä, että meillä on 3 maakuntaa, joidenka pitää järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut yhdessä toisten kanssa. Ja yksi motiivi ja syy tehdä tämä sote-kone oli myöskin katsoa sitä, että löydettäisikö me nyt ne 3 maakuntaa tämän datan avulla, jotka kenties olisivat ne, mitkä hallitus sitten nimeäisi näisi 3.
Ja no löytyykö ne?
No mitenkä kävi, ei löytynyt. Sen sijaan löytyi 6 heikohkoa maakuntaa. Ja tämä kyllä niin kuin saa mut miettimään ja itse asiassa tekemään sellaisen johtopäätöksen, että kun hallitus tästä päättää näistä kolmesta alueesta, se on poliittinen päätös ja voisin ehkä ajatella, että poliittinen kompromissi. Kun nimittäin sitten vielä ajattelee, että asiantuntijat suosittelivat, he pitivät parhaana ratkaisuna 12 aluetta, niin kun 18 vähentää sen 6, jonka me löysimme, niin yllätys, yllätys, me pääsemme 12 alueeseen.
Nimetään kuitenkin ne 6 maakuntaa tässä.
Nyt mä lunttaan täältä mun listasta. Eli me löydettiin sieltä Kainuu, Etelä-Savo, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala ja Keski-Pohjanmaa.
Nämä ovat niitä potentiaalisia yhdistyjiä.
Jos arvioidaan näitä maakuntia tällaisen tilastollisen datan perusteella, koska meillä oli siis käytössä siellä, ja niitä löytyy sieltä koneesta, että oli taloudellinen huoltosuhde ja just se väestö, ja miten se väestö kehittyy, ja väestön tulotasoa ja niin edespäin. Tämmöisillä kriteereillä arvioituna kyllä.
Julkisessa keskustelussa on ollut merkkejä siitä, että maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen suhde toisiinsa ei ole selvä edes hallituspuolueille. Sieltä on rivit ehkä hieman rakoilleet, kun itse olet seurannut tätä sote-uudistusta nyt pitkään ja hartaasti, jos näin voi sanoa, niin mikä edellä sosiaali- ja terveyspalveluita uudistetaan?
Jos ajatellaan tätä hallituksen päätöstä 18 maakunnasta ja 15 sote-alueesta, niin 18 maakuntaa sopii hyvin aluehallinnon tehtäviin. Jos ajatellaan vaikka maakuntien liittoja, niin kyllä se on hyvä sille. No, mä kutsuisin sitä jopa häkkyräksi, mikä me saatiin. Me saatiin 18 maakuntaa, 15 sote-aluetta, 12, tästä hallitus jo päätti, 12 laajan päivystyksen sairaalaa. Nyt kun selvitysmies Tarasti viime viikolla jätti oman ehdotuksensa, niin pelastustoimi oli myöskin laitettu 12 alueelle. Jotta me tästä sekamelskasta saamme jotakin toimivaa ja järkevää, se vaatii tavattoman paljon työtä. Myöskin valtion ohjausta, mikä sinne on nyt toki kirjoitettukin. Ja mä oon ehkä niin yksinkertainen ihminen, että mä ajattelen, että jos me oltaisiin tehty ensisijaista sote-uudistusta, niin silloin me oltaisiin tehty tai hallitus olisi tehnyt parhaan mahdollisen ratkaisun, jota asiantuntijat pitivät parhaina. Ja silloin se olisi ollut 12.
Ja tässä kun tätä itsekin toimittajana on seurannut, niin tässähän tulee eteen vielä ne kokoomuksen valinnanvapauskysymykset, miksi ei rahoituskysymykset. Tässä ollaan vielä selkeästi kesken tässä prosessissa.
Siis ihan tavattoman kesken. Tässä on valtavia kysymyksiä auki, josta suurin on se rahoitus. Ja sitten pitää muistaa, että tämä on koko aika ollut sote-uudistus hyvin poliittinen kysymys. Aluepoliittinen kysymys, valtakunnan poliittinen kysymys. Ja sehän on yksi syy sille, että tästä ei ole tahtonut tulla mitään. Ja se sama melske jatkuu.
Ja sinne kannattaa mennä ainakin jotain järkeä etsimään soteen Yle Uutisten verkkosivuille ja katsomaan oman kunnan ja maakunnan tilannetta. Ylen sote-kone siis avattu. Kiitoksia Tiina Merikanta.
Kiitos.
Maailman terveysjärjestö WHO on hätäkomitea, kokoontuu tänään zikaviruksen voimakkaan leviämisen vuoksi. Nyt selvitetään, millainen uhka tuo virus on. THL:n infektiotautien torjuntayksikön päällikkö Markku Kuusi, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia.
WHO:lla on tosiaan tänään erityiskokous zikaviruksen takia. Mistä se kertoo?
No se kertoo siitä, että tämä zikavirusinfektio on levinnyt viimeisen vuoden aikana varsin laajalle tuolla latinalaisessa Amerikassa ja se, että se aiheuttaa tällaista huolta, että WHO on hätäkomitea asiaa pohtii, johtuu siitä, että on hyvin mahdollista, että tämä virus, joka sinänsä aiheuttaa aika lievän taudin, niin onkin yhteydessä sikiön kehityshäiriöihin ja lisäksi vielä tällaisiin muihin neurologisiin oireyhtymiin.
Mennään siihen ihan hetken kuluttua. Mitä te odotatte tältä kokoukselta?
No kokous varmasti tulee haluamaan lisää tietoa siitä, että tarvitaan paljon lisää tutkimusta siitä, että mikä tämän virusinfektion yhteys itse asiassa on näihin kehityshäiriöihin. Että tällä hetkellä siitä on niin sanottua epidemiologista näyttöä samalla alueella, missä tätä virusta esiintyy, niin siellä näyttäisi olevan enemmän näitä keskushermoston kehityshäiriöitä, mutta sellaiset erittäin luotettavat etenevät tutkimukset asiasta vielä puuttuvat. Toisaalta on tietysti mielenkiintoista nähdä se, että miten WHO suhtautuu tälle alueelle matkailuun, koska tällä hetkellähän WHO ei suosittele mitään matkustusrajoituksia ja toisaalta tiedetään, että muun muassa Yhdysvaltain tautivirasto CDC suosittelee, että raskaana olevat naiset tarkkaan harkitsisivat ainakin matkailua tälle alueelle.
Ja THLkin on jonkinlaisia viestejä lähettänyt.
THL on lähettänyt samansuuntaisen viestin ja tämä perustuu myös siihen, että Euroopan tautikeskus, joka toimii Tukholmassa, niin se on antanut samanlaisen suosituksen, että tällaista huvimatkailua tälle alueelle kannattaa harkita. Toisaalta raskaana olevia ylipäätään, siellähän on monia muitakin infektioriskejä, niin heidän suositellaan tarkkaan harkitsevan matkustamista tällaisille trooppisille alueille.
Mutta WHOlta saattaisi tänään tulla tai huomenna, kun tiedotetta tulee, niin jonkunnäköinen uusi linjaus.
Se on WHOn asialistalla, että he joka tapauksessa tätä asiaa tässä kokouksessa tulevat käsittelemään.
Mainitsitte jo tuon sikaviruksen ehkä sen huomiota herättävimmän puolen, eli yhteyden mikrokefaliaan, eli synnynnäiseen pienpäisyyteen sekä tällaiseen Guillain-Barren oireyhtymään, joka on hermojuuritulehdus. Kuinka selkeitä nuo yhteydet tällä hetkellä näyttävät olevan?
Todellakaan mitään semmoista aivan vakuuttavaa näyttöä ei ole. Nythän siellä etenkin Brasiliassa tätä pienipäisyyttä on ilmoitettu varsin runsaasti yli 4000 tapausta tällä hetkellä, mutta kaiken kaikkiaan maailmanlaajuisesti on noin kymmenkunta tällaista keskushermoston kehityshäiriötä, jossa sitten on tosiaan osoitettu tämä Zika-virusinfektio, ja se ei sinänsä vielä osoita, että näillä kahdella asialla on yhteys keskenään, että siinä vaaditaan tosiaan vielä lisänäyttöä.
Niin nämä ovat vasta tavallaan aihetodisteita, niin miten nopeasti yhteydet näihin vakavampiin sairauksiin pystytään selvittämään?
Kyllä tässä tosiaan tarvitaan tämmöisiä eteneviä tutkimuksia ja sellainen luotettava näyttö, niin sitä ei aivan hetkessä kyllä pystytä keräämään. Se tulee tarkoittamaan kuukausia, sanoisin vähintäänkin.
Zika-virus on siis tunnettu vuodesta 1947, jolloin se löydettiin apinasta Ugandan Zika-nimisessä metsässä ja siitä se nimi myös tulee. Aivan viime vuosiin asti virus on tarttunut ihmisiin harvemmin, mutta nyt sen levittyä Etelä-Amerikkaan tilanne on muuttunut. Brasiliassa siis epäillään jopa miljoonaa tapausta sitten viime toukokuun ja WHO arvelee, että tänä vuonna voisi olla jopa 3-4 miljoonaa uutta tapausta. Miksi virus leviää nyt nopeasti?
Etelä-Amerikassa on varsin runsaasti tätä niin sanottua vektoria, eli hyttystä, joka levittää tätä Zika-virusta. Ja tiedetään, että samalla alueella esiintyy muitakin saman hyttysen levittämiä tauteja runsaasti, kuten dengikuumetta ja chikungunjaa. Eli olosuhteet siellä ovat varsin suotuisat tämän viruksen leviämiselle.
Niin, virusta levittää tämä keltakuumehyttynen. Ja kaikki nämä mainitsemanne sairaudet ovat trooppisia, köyhiä maita vaivaavia sairauksia, joita ei ole kuitenkaan pystytty poistamaan. Mitä tämä tarkoittaa tämän Zikan kannalta?
No kyllä se osoittaa sitä, että siinä on samat hankaluudet kuin tässä näissä muissakin taudeissa. Sen hyttysen hävittäminen on tavattoman vaikeaa. Että toki WHO:kin sivuillaan antaa keinoja, joilla näitä riskejä ainakin voidaan vähentää, mutta semmoinen koko hyttyspopulaation hävittäminen, niin se on valitettavan vaikeaa.
Niin, esimerkiksi Brasilia on julistanut sodan hyttysiä vastaan. Monissa muissakin maissa on aloitettu paljon toimia, joista itse asiassa tiedon levittäminen on aika olennainen. Millä tavalla?
No kyllä ilman muuta siis tiedon levittäminen ihan siitä, että missä ne hyttyset sikiävät, missä niitä toukkia esiintyy, niin ihan siinä tämmöinen seisova vesi, jota voi esiintyä hirveän monissa paikoissa, pienetkin määrät esimerkiksi, jotka kertyvät hylättyihin auton renkaisiin, pihalle jätettyihin vesiastioihin, isoihin kukkaruukkuihin. Nämä hyttyset voi kaikissa tällaisissa sitten levitä edelleen. Ja samoin tietysti, että hyttysiltähän voi suojautua, että kyllä pitkähihaiset paidat, pitkälahkeiset housut, kyllä ne suojaavat niiltä ja samoin tietysti on hyttysverkot olemassa ja voi käyttää ikkunoissa verkkoja. Eli näin ollen siltä hyttyseltä voi myös suojautua.
Koska tauti on levinnyt nyt Karibian alueella ollaan etenkin Yhdysvalloissa huolissaan tästä Zika-viruksen riskistä ja leviämisestä. Keltakuumehyttystä elää ainakin Floridassa ja etelävaltioiden alueella. Millaisena te näette riskit laajempaan, ehkä tällaiseen maailmanlaajuiseen epidemiaan eli pandemian syntymiselle?
No, pandemian syntymiseen en usko sinänsä, että nythän meillä on Euroopastakin kokemusta. Etelä-Euroopassa esiintyy tätä niin sanottua tiikerihyttystä, jonka myös katsotaan pystyvän levittämään tätä tautia, tätä Zika-virusta. Mutta toisaalta on nähty, että esimerkiksi juuri tämä chikungunya-virus, jota sama hyttynen levittää ja sitä on Euroopassa esiintynyt, niin ei se ole täällä päässyt sitten laajemmalle leviämään. Ja arvelisin, että vaikka on varmasti hyvin mahdollista ja jopa todennäköistä, että siellä Yhdysvalloissa näitä tapauksia esiintyy ihan paikallisesti leviävinä, niin tuskin laajempaan epidemiaan siellä on syytä varautua.
Nyt jos uutisia seuraa, niin tässä näiden mainitsemienne tautien ohella on viitattu myös Ebolan leviämiseen, on puhuttu malariasta, niin mihin te itse Zika-viruksen vaikutuksia tällä hetkellä vertaisitte? Onko edes järkevää lähteä vertaamaan?
No kyllä me varmasti niin kuin aika kaukana ollaan esimerkiksi Ebola-viruksesta, että en nyt lähtisi siihen leviämään. Siihen kuitenkin kuoli 20 000 ihmistä ja se aiheutti todella tällaisen kansainvälisen hätätilanteen. Et siinä mielessä minusta tilanne Zika-viruksen kohdalla on tällä hetkellä vielä aivan erilainen.
Millaisia toimenpiteitä teidän mielestänne nyt tarvitaan?
No kyllä tosiaan minusta tarvitaan tätä tutkimusnäyttöä ja sitten samoin epäilemättä siellä Etelä-Amerikassa pitää pyrkiä niin kuin tähän hyttyspopulaation hallintaan. Ja sitten toisaalta se, mitä meillä muualla, missä sitä tautia ei esiinny, niin pitää myös varautua sitten siihen, että otetaan tämän infektion mahdollisuus huomioon. Ja samoin niin kuin on jo kehotettukin, niin synnytyssairaaloita, neuvoloita kehotetaan myös pitämään tämä infektion mahdollisuus olemassa, jos on semmoinen henkilö, joka on tällä alueella oleskellut ja jos lapsella on kehityshäiriö.
Ehkä tähän liittyen karnevaaliaika alkaa Brasiliassa ja todellakin muuallakin Latinalaisessa Amerikassa, myös Karibialla jo tällä viikolla. Lisäksi Rio de Janeiro isännöi elokuussa olympialaisia. Miten tällaiset joukkotapahtumat vaikuttavat tähän tilanteeseen?
Joo, tämä on tietysti tärkeä asia ja tosiaan matkailijoiden on syytä tämä asia ottaa huomioon. Ja käsittääkseni Brasilia on kyllä nimenomaan painottanut sitä, että se tulee panostamaan siihen, että tätä Zika-virusinfektioriskiä nimenomaan olympialaisten ja näiden joukkotapahtumien yhteydessä pyritään minimoimaan. Ja se tarkoittaa varmasti muun muassa juuri tätä hyttyskontrollin lisäämistä.
Kysyn vielä rokotteesta, kun siitäkin on puhuttu tai sitä on toivottu. Kuitenkin yhdysvaltalaistutkijat uskovat rokotteen olevan jopa 10 vuoden päässä. Mikä on teidän arvionne?
No kyllä rokotekehitys, se on aina hyvin pitkä prosessi, että siitä ei nyt mitään apua tähän akuuttiin tilanteeseen tule olemaan. Se on vuosien päässä joka tapauksessa se rokote tätä tautia vastaan.
Uskotteko, että sellaisen rokotteen tekemiseen riittää kansainvälisellä lääkeyhtiöllä tässä tilanteessa nyt intoa ja rahoitusta?
Uskoisin, että varsinkin mikäli tämä lasten keskushermosto kehityshäiriöyhteys tulee varmistumaan, niin siinä tapauksessa varmasti innostusta myös kansainvälisillä lääkeyhtiöillä riittää rokotetta kohtaan.
THL:n infektiotautien torjuntayksikön päällikkö Markku Kuusi. Kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Ukrainan itäosissa sota jatkuu ja joka päivä raportoidaan ammuskelusta. Edelleenkään Minskin rauhansopimus ei ole astunut voimaan ja moni pelkää, että sota yltyy jälleen. Kirjeenvaihtajamme Justin Kruunman on tavannut venäläisen TV-kuvaajan, joka työskenteli yli vuosi sitten venäläisen TV-kanavan leivissä sodassa. Turvallisuutensa vuoksi kuvaaja kertoo kokemuksistaan nimettömänä.
Мне хотелось это все увидеть, попробовать, почувствовать. Вот.
Halusin nähdä, kokea ja tuntea kaikkea. Ajattelin, että sotakuvaaja edustaa korkeinta journalistiikkaa. Romanttinen suhtautuminen katosi hyvin nopeasti. Karmeinta oli tavata ihmisiä, jotka eivät välittäneet toisten kärsimyksestä.
Люди, которые, у которых есть предпосылки какой-то жестокости, это их место, и они наслаждаются.
Siellä oli sellaisia, joille julmuus oli luontevaa. He olivat kuin omilla paikoillaan ja nauttivat väkivallasta. Valodia kertoo sotilaasta, joka kehuskeli teoillaan.
Что он такой бравый солдат, значит, там убивает там.
Hän kertoi, miten uljas sotilas hän on, joka tappaa lähietäisyydellä. Hän kuvaili, miten hän oli muun muassa leikannut ukrainalaissotilalta kurkun auki. Valodia hämmästytti tapa, jolla sotilas puhui tappamisesta.
Ja hän rассказывал не так, не с какой-то трагичностью, с сопереживанием, сочувствием. Он рассказывал это как анекдот, как шутку.
Hän kertoi kaiken ilman sääliä tai myötätuntoa, kuin olisi ollut kysymys vitsistä. Ensimmäisen viikon aikana Valodia halusi vain pois sodasta ja kotiin mahdollisimman nopeasti. Hänen komennuksensa kuitenkin pidennettiin, kun sota kiihtyi. Jonkun ajan päästä hän ei enää ollut yhtä masentunut kuin alussa. Tosin hän joutui välillä kovin pelottaviin tilanteisiin.
Местами, да. Не всегда, но были моменты, когда мне было страшно.
Joskus oli pelottavaa. Ei aina, mutta joskus. Kerran Valodia ja hänen kanssaan työskennellyt toimittaja lähtivät kuvaamaan suoraa lähetystä Donetskin lentoaseman suuntaan. Tämä oli ennen kuin kiivaimmat taistelut kentällä olivat alkaneet. Kun he tulivat paikalle, ympärillä oli hiljaista. Ei ollut liikennettä, eikä edes sotilaita passissa tiesululla. Tässä tilanteessa Valodia kertoo kuvanneensa ehkä uransa kauneinta otosta.
Вот это мальчик и девочка лет 14, они просто шли по улице, остановились, обнялись и начали целоваться. И это...
Poika ja tyttö tulivat kävellen kohti. Sitten he pysähtyivät halaamaan ja suutelemaan. Se oli niin kaunista ja koskettavaa, Valodia sanoo.
Я думаю, Господи, кругом разруха, и вот два юных сердца, и вот они стоят передо мной.
Voi luoja, ajattelin. Kaksi nuorta sydäntä ja heidän ympärillään pelkkää tuhoa. Tämän jälkeen Valodia hoiti suoran lähetyksen Moskovaan.
Отписали прямое включение. И значит, пока мы отписывали, мы слышали залпы со стороны аэропорта.
Olimme juuri lopettaneet, kun kuulimme ammuskelua lentokentän suunnalta kaupunkia kohti. Silloin kuulin ensimmäistä kertaa elämässäni, miten ammus lensi pääni yli. Se oli kuin vihellys.
Ну, как свист такой, вот так вот. И они взрывались буквально в метрах, наверное, 300 от нас. Вот тогда мне было по-настоящему страшно, я чувствовал, что смерть, она вот она где-то рядом, и мы просто...
Oli todella pelottavaa, ja tunsin, että kuolema oli lähellä. Pakkasimme paniikissa tavarat kokoon, ja kädet vapisivat niin, ettei me olleet saada johdot rullalle. Hyppäsimme autoon, ja ajoimme pakoon niin nopeasti kuin pystyimme. Pelko ja järkyttävät kokemukset rasittivat Valodiaa.
Я не плакал, я очень переживал за все, что происходит. Мне было жалко людей.
En itkenyt, mutta kärsin kovasti. Tunsin tavattoman suurta sääliä niitä ihmisiä kohtaan, jotka joutuivat elämään sodan jaloissa. Yritin kuvitella itseäni heidän paikalle, mutta en täysin pystynyt. Minähän tiesin koko ajan, että tämä on vain työkomennus, ja sen jälkeen pääsen kotiin Moskovaan, missä kaikki on rauhallista ja hyvin. Kuvaajana Valodia joutuu katsomaan kauheita tilanteita ja väkivaltaista kuolemaa hyvin läheltä.
На самом деле помогает, потому что...
Kuvaaminen auttaa, Valodia sanoo. Kuvatessa tunnen etääntyväni ja katson tilannetta ilman pelkoa ja melkein ilman tunteita. Unohdan kaiken muun, teen vaan työtäni. Tunteet tulevat pintaan vasta kuvauksen jälkeen. Vasta silloin ymmärrän, mitä olen nähnyt. Jos Valodialle tulisi uusi tilaisuus lähteä sotakuvaajana matkalle, hän tuskin menisi.
Ну, я бы, наверное, отказался, потому что я, проведя время на войне, я понял, что я очень, ну, я пацифист и...
Kieltäytyisin luultavasti, koska oltuani sodassa ymmärsin, että olen pasifisti. En siedä tappamista ja väkivaltaa. Voisin tietysti tehdä työni, mutta se olisi minulle hyvin rankkaa.
Näin siis venäläinen TV-kuvaaja kertoi kokemuksistaan Ukrainan sodassa kirjeenvaihtajallemme Kerstin Kruunvallille. Siinä taisi mennä aiemmin nimi hieman väärin. Nyt studiossa on Saappa Korhonen. Otetaanko pari kommenttia lähetysikkunasta koskien ilmeisesti Yhdysvaltain presidentinvaaleja?
Joo, paljon on Amerikasta puhuttu, miten esimerkiksi maan ulkopolitiikka muuttuisi eri presidenttivaihtoehtojen kanssa. Ja totta kai Donald Trump on herättänyt tuntoja. Todetaan, että amerikkalaiset ovat yhtä tyhmiä kuin me suomalaiset. Jos populisti voittaa, se olisi maailmalle kauhistus. Toisaalta koetaan, että Trump olisi piristävä vaihtoehto ja on piristävä poliitikko. Ja Amerikkaa ihmetellään ylipäätään. Todetaan, että siellä älyllinen keskustelu liikkuu luomisopin ja ydinsodan välillä, mutta maassa sijaitsee kuitenkin myös maailman parhaat yliopistot.
Näin, Ykkösaamu.
Yle Uutisista Jorma Lehto, hyvää huomenta. Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK odottaa yhteiskuntasopimusneuvotteluista muutosta myös hallituksen aikeisiin lisätä määräaikaisia työsopimuksia. Hallitus on halunnut mahdollistaa alle vuoden määräaikaisen työsuhteen ilman erityisiä perusteita. Pääministeri Juha Sipilä ilmoitti eilen, että pakkolakeina tunnetun kilpailukykypaketin valmistelu jäädytetään yhteiskuntasopimuksesta käytävien neuvottelujen ajaksi. SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly hahmotteli järjestönsä reunaehtoja Yle Radio 1 Ykkösaamussa näin.
Työpaikoilla sotkee nämä hallituksen määräaikaisia työsuhteita koskevat esitykset niitä työsuhteiden syntymistä, sotkee tätä ketjuntamissääntöjä ynnä muita, että